Já bych řekl, že je to básnický čin. Petr Fabián je současný básník, velmi pozoruhodný, a jeho takovou básnickou zvláštností je to, že možná větší, silnější vztah než ke svým básnickým současníkům má k básníkům zapomenutým. Už před 15 lety založil takový svůj zvláštní soukromý projekt, kterému říkal Zapomenuté světlo, a připravil výbory z básníků, jako je František Pečínka, Hermor Lilia, Irma Geislová a právě Jan Opolský. Opravdu přistoupil k uspořádání toho výběru ne jako literární historik, ale jako básník, který se snaží najít to, co je v tom jeho básnickém druhu, co je živé. Fabián se jako v podstatě první autor výboru z Jana Opolského zaměřil pouze na básně, snažil se připomenout Opolského jako básníka veršů a seřadil ty básně chronologicky tak, aby skutečně vyvstaly jasně ty dva vrcholy v tom básnickém díle, to znamená vrchol z přelomu století a ze 30. let.
Můžete Jana Opolského zařadit do kontextu?
Asi nejjednodušší to bude na základě vydání jeho prvotiny v roce 1899, prvotiny Svět smutných, kterou přivítal sám Efik Šalda jako velkou naději české poezie po Karlu Hlaváčkovi, o směru, který se hlásil k dekadenci symbolismu. Jan Opolský je zvláštní zjev v tom, že si tohletu náladu svého literárního vstupu uchoval až, dá se říct, do konce života. Víceméně nereagoval na dobové literární proudy. S nadsázkou by se dalo říct, že dobové literární proudy možná spíš trochu reagovaly na něho, protože v těch jeho básních a krátkých prózách se dá zpětně vyčíst mnohé, co předjímalo expresionismus, dokonce co předjímalo surrealismus, ale samotné ty literární směry se ho v podstatě nedotkly, což vyvolalo z hlediska literární historie řadu výtek.
Takže byl solitér životním názorem i svojí tvorbou?
Přesně tak se to dá říct. On sám se charakterizoval jako básník, který je v podstatě uzavřený do svého světa, a když v roce 1942 vyšla posmrtně vydaná sbírka esejů, tak je tam pozoruhodný text z básnického testamentu, ve kterém se Opolský s takovou melancholí ohlíží za svým celoživotním snažením, za takovou minuciózní prací na slově, která najednou jakoby jemu samotnému připadá neaktuální a do sebe uzavřená.
V jeho poetice jsou nějaké proměny?
Vrcholy jsou asi dva. Samozřejmě první je ten úžasný vstup těch prvních dvou, tří sbírek na samém přelomu století, to znamená 1899-1901. Pak Opolský trochu v kvalitě veršů ustupuje v určité retoričnosti. Verše jsou najednou takové mechaničtější, méně prožité. Naopak v tu dobu začíná být pozoruhodnější jako autor krátkých pros, protože to je důležité zdůraznit, že on se celý život pohyboval právě v této polaritě. Takže po určitou dobu byly pozoruhodnější určitě ty prózy jako Kresby uhlem, Demaskovaní, a Upír a jiné prózy. Ovšem ve 30. letech, tedy v době, kdy už zaznamenáváme spíš aktivitu generace Nezvalá, Holana a podobně, tak přichází jakýsi druhý vrchol jeho posledních dvou sbírek Hory, doly a lesy a Čtení zvěst a obelisků, které jsou ne náhodou dost silně vázány k rodnému kraji Jana Opolského.
Čím je Opolský nezaměnitelný?
Pro mě je to vztah s nadsázkou rodiny, protože je to autor, který se narodil v Nové Pace, tak jako já. Autor, který je velmi pevně vázán do toho podkrkonošského okruhu. Jeho blízkým přítelem byl symbolistický naturalista Josef K. Šlejhar. Zároveň to je doba, kdy tam působil sochař Stanislav Sucharda, Bohumil Kafka. Takže já ho vnímám ve vazbě na ten kraj. On sám se vyjádřil zase v jednom ze svých esejů, že v těch jeho textech zaznívá zvláštní nezaměnitelná melodie lesů v Podkrkonoší, zvonů v Nové Pace, hlasů lidí. A musím říct, že stačí mi přečíst pár Opolského textů a mám pocit, že se potkáváme tam.